Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 18-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow gyzy bilen Azerbaýjana sapar etdi. Serhet ýakadaky täze bazarda işlejek adamlaryň çarkasy barlanýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň gazeti Istanbulyň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu beýleki bildirilen aýplamalaryň hatarından şäheriň prokurorunu kemsitmek we oňa haýwat atmak isinde günäli tapdy we 1 ýyl 8 aý azatlykdan mahrum etdi diýip türk medpugaty habar berýär. Sol bir wagtda sud onuň siýasy iş alyp barmagyna çäklendirme girizmedi. Bu isin gozulmagyna İmamoğlu'nun 2025-nji ýylyň ýanwarynda Stambulyň baş prokurory Akın Gurluk barada aýdan sözleri sebäp boldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy garşydaşlarynyň biri hasaplanýan İmamoğlu özüne garşy bildirilýän ähli aýplamalary red edýär. Men gazet ulgumundan siýasy gural hükmünde hyýanatly peýdalanylmagyna garşy göreşýärin. Ine şu ýagdaý milletiň hakyky kemsidilmegidir dip ol suudyň öňünde eden çykysynda aýtdy. Stambulyň häkimi İmamoğlu 2025-nji ýylyň 19-njy martynda taklandy. Tutuklygy sebäpli onuň wezipi borçlary togtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny CHP-niň 2028-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hüdürlemek üçin gurulýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü sirasynda tutuk edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hükmünde hüdürledi. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galplyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew stalkinga, ýagny ýygyderli ýygyrlama we nikalasmagy mejbur etmäge garşy ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu warda akordy resmi web saytynda ma'lum edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Gazagystanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp nikalasmagy mejbur etmek bilen baglanşykly 214 arz şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe onusy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň isi bolsa pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Gazagystanda zor bilen nikalasmak maksady bilen zenanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Taýwanda giň gerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17-nji iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taýpeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgileri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipetine girişen prezident Lai Chinda ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha darklanýan döwründe geçirilýär. Xitai Taýwany özüni degişli bolan gozalanyňçy vilayet hükmünde görýär we adanyň üstünden gözükçüligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16-njy iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş stabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töwereginde Siriýanyň hökümet güýçlerine darba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki duruzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yasayan duruz rahatları bilen çungur doğunluk katnasıkları sebeple amal edilendigi aydıldı.